halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.25 kilometer band hirarka efyemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha juulaay, waa 12 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
kibdi baan u baxay markii aan waayey, haddana wax dhiigoo iga daadanayaan. Isdhaa ninkani mindhaa wuxuu ka hadlahayo waa wax maskaraati oo saxmaa wejigan uu soo qarsaday. waxaan u mahday inaan la qabsado baasha oon ku soo boodo, dib buu iga kacay, haddana dhacab igu siiyey. inuu madaxa igaga dhufku reebay markaan dambe.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xuseen Daahir oo dhowaan goobtiisa ganacsiga lagu weeraray dalkan Maraykanka. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegaystayaal waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay saqdi dhexe weerar ku qaaday xarun ay ciidamada dowladda ku lahaayeen laanta buuro,
madaxweyne Obama oo beri tegaya Dallas Texas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xulka dalka Portugal oo ka badiyay Faransiiska xalay,
sarifka iyo asxaarta, iyo
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. dabcan qodobo kalena waa aad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin laanta buuro. saldhiggan ayaa ah kan ugu weyn ee ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo v o eda la hadla ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay u suura gashay in qaybo ka mid a xerada ay gacanta u dhigaan ay ku dhigaan islamarkaana ay qaataan qaar ka mida gaadiidkii ciidamada. khasaaraha ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo hadda in aan si buuxda loo xaqiijin karin, balse dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan.
weerarkii kadiska ahaa ee magaalada Dallas ee gobolka Texas ee Maraykanka oo lagu dilay 5 ciidamada booliska, 7 kalena lagu dhaawacay, ayaa noqon lahaa mid intaas ka sii khasaaro badan, sida uu sheegay taliyaha booliska magaaladaasi David Brown. taliyaha ayaa sheegay in xilligii wadaxaajoodka ay ku jireen booliska iyo ninkii dhibka geystay uu dilalka geystay uu sheegay inuu doonayo inuu dilo caddaan badan, weliba boolis caddaana oo badan. agabka laga helay ninkan ayaa ahaa mid awooddiisu dhammayd in uu burbur culus u geysto magaalada oo dhan iyo dhammaan waqooyiga gobolka Texas. Mekag Xavier Johnson oo 25 jir ahaa ayay booliisku ku dileen habeennimadii Khamiisteed kadib weerarkii lagu dilay 5 booliska ee goor ay soo gabagaboobaysay mudaharaad looga soo horjeeday dilalkii 2 nin ee madow.
golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa ugu baaqay hoggaanka dalka dagaalku u hareeyay ee koonfurta Suudaan inay xakameeyaan maleeshiyaadka labada dhinac, waxaana intaasi ku dareen in weerarada dadka rayidka iyo xarumaha shaqaalaha qaramada midooba ay noqon karaan dembiyada soo hoosgalaya gumaadka. kadib 3 saacadood oo wada tashi deg dega oo ku saabsan xaaladda kacsan ee caasimada Juba, ayaa safiirka dalka Jabaan Koro Petro oo hadda ah madaxweynaha 15-ka dal ee golaha ammaanka oo uu golaha kulan markaasi uu ku yeeshay magaalada New York habeenimadii xalay ayaa waxa uu sheegay inuu ugu yaraan askari u dhashay dalka China uu halkaasi ku dhintay dhowr kale oo dalka Rwanda ka socdana ay ku dhaawacmeen oo ka mid a ciidamada nabad ilaalinta. ma jirto tiro saxa oo ku saabsan khasaaraha ilaa iyo aroornimadan. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe sidii warkeennaba aad ku maqlayseen waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku leeyihiin laanta buuro. saldhiggan oo la sheegay inuu yahay kan ugu weyn ee ciidamada dowladda ay gobolka ku leeyihiin ayaa ilaa iyo hadda khasaaruhu aanu kala caddayn. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa isagoo gobolka ku sugan aan qadka telefoonka kula xiriiray. ugu horeynna waxa aan weydiiyey dagaalkan halka lagu qaaday iyo khasaaraha uu geystay.
waad mahadsantaa walaal. xalay abaara 30 daqiiqo habeennimo ayaa maaragtay waxaa lasoo weeraray xerada maaragtay laanta buuro ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana soo weeraray maaragtay Al-Shabaab.
marka weerarkaasi imisuu socday, intaasa la egyaan khasaaraha ka dhashay?
runtii weerarka marka ugu horeysa qaabku u dhacay adaan waxyar kaaga taabto difaaca hore ee xerada ayaa waxaa lagu dhuftay gaari oo maaragtay waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Kadibna dagaal adag ayaa meesha ka dhacay oo dhowr saacadood qaatay. Waxaana markii dambe u suurgashay shabaabka inay gudaha u galaan xerada.
Marka khasaare intee la-eg ka dhashay?
Khasaare hadda anaga aan hayno. Ilaa shan askari ayaa meesha ku dhimatay. Dhaawacyana way jiraan oo hadda tiradooda si rasmi ahna loo soo sheegin weli, maadaama xilliga uu dhib ka dhacay habeen ahayd. Hadda uun maaragtay si dhab ah hawshii hadduun loogu jiro tirakoobkeeda.
Xerada ciidanka deganaa ilaa intee buu la-eg kaa?
Tiro ahaan annagu hadda tiro noo kooban oo annaga aan ognahay haba yaraatee ma jirto, laakiin xerada waa xerada ugu weyn hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kool galaan ee ku taala gobolka Shabeellaha Hoose. Waa maaragtay ciidamo tiro yar ma degan.
Marka inta badan haddii xeryaha noocaasa ay shabaab ku soo weeraraan oo sida aad sheegtay ay u suuragasho haddana gudaha intu inay usii galaan, khasaaro intaas waa ka ballaaraya, ma dhici kartaa in khasaaraha isbeddel uu ku yimaado?
Ha walaal, waa hawaay khasaaraha intaas inuu ka bato way dhici kartaa. Runtii waa saxa, waa runta. Xilli dambe oo habeen ayuu dhib ka dhacay. Hadda intaan anagu hayno oo aan u jeedno waa ilaa iyo shan askari oo dhimasho ah, laakiin intaas dhimashadu way ka badan kartaa. Dhaawacna intaa maaragtay tiradiisa rasmiga hadda weli tirakoob ayaa lagu jiraa oo rasmi amaba hayno, laakiin dib aan ka sheegayna haddii aan lahayd.
Maleeshiyada Al-Shabaab ee soo weerartay xerada, ma waxaa u suuragalay inay xerada gacanta ku qabto?
Runtii dagaalka muddo ayuu qaatay dhowr saacadood ah. Inay gudaha galaan way u suurta gashay. Weliba laba gaari oo gawaarida maaragtay oo ciidanka ah ayay halkaa ka qaateen.
Marka ma qabsadeen xerada, mise iskooday uga baxeen? Maxaa dhacay markay gudaha galeen?
Xerada maaragtay gudahay u galeen laba gaari oo kuwa dagaalka oo tibnika ayay meesha ka qaateen, xeradana dibay uga baxeen.
Laakiin marka hore waxaa usuura gashay inay xerada qabsadaan?
Waxaa usuur gashay xerada maaragtay waa xero weyn, inay maaragtay qeybaha hore ee maaragtay difaaca ee gawaaridana ay taalee inay gacanta ku dhigaan way usuura gashay.
Hadda marka xaggee aadeen maleeshiyada Al-Shabaab ee xerada soo weerartay? Yaase hadda xerada jooga?
Xerada hadda waxaa gacanta ku ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyaga ayaa jooga. Shabaabna baryihii asal horeba ay kasoo weerar tageen ayay aadeen oo dhinacaan Awdheegle iyo baryile dhinaceed.
Kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahin Aadan Najax oo qadka telefoonkii ugu waramayay isagoo gobolka ku sugan.
Aroriya suuban dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. goob ganacsi oo isugu jirta xawaalad, goob lagu qaxweeyo iyo adeegyada bulshada ayaa nin hubeysanay waxa uu ku dhaawacay nin Soomaali ah. Ninkan weerarka geystay ayaa waxa uu sidoo kale u dhacay lacagta leh goobta ganacsiga. Xasan Xuseen Daahir oo isagoo hawsha goobta ganacsiga wax ka waday ayaa qadka telefoonka waxaa kula xiriirtay Falastiin Axmed Iimaan. ugu horeyna waxa ay weydiisay sida ay wax u dhaceen.
meesha aniga fadhiyey, markaas meesha xawaaladda Mustaqbal baan fadhiyey. wiil iyo gabadh Soomaaliyana wayla fadhiyeen, oo gabadhuna lacag bay tirsanaysay, wiilkuna warqado buu rabay in laga caawiyo kale oo waxyaalo kalean bulshada usa sameeyaa oo sida taksiga oo kale wax lamid ah. Amin galabay ahayd. meeshuna waa Fort Morgan oo Colorado ku taala. Waa meel hilibka lagu qalo oo warshad Cargill la dhaho Soomaali badan berdhow ay ka tagi jirtay deganayd. magaaladana yar saxmad baa ka jirtay, dad badan baa joogay oo maalinta magaaladu way soo baxday oo iyaga gaalada dabaaldeg iyo waxbay lahaayeen. boolis badan baa meelaha marmarahayay. waqtiyadii aan cabsida dareemaynay mabayna ahayn oo maana islayn xilliga cid baydin iman. nin cadaana oo da'diisa ku qiyaasi karo 24 ilaa 30 meelahaas xoog usoo galay. lacag keena gifimane gifimane isagoole oo bastoola diwatoon buu usoo ordahay anigana isoo aaday. meeshana waxoogaa baan ka maqnaaya kolka un baaban soo galay 10 daqiiqo ma dhex fadhiyin. nin wanaad moodo inuu garanhayo oo qasnadii buu gacanta la aaday. waxaan u maleeyay ciyaar baynay tahay. dadkii faraha badnaa ee dhadhawaa iyo wixii qof sugaa mikan ma soo galay. ingiriis aan kula hadlay rumayska car baan ku uri maxaa lahay tug baa tahay. markaasu waan fadhiyey saadaan uka cubaal xabada hoossii geliyay bug meeshii aan ka kacay oo surwaalkaygii inta kale dhex martay dhulkii goosatay. dibdib baan u baxay. markii aan waayey haddana wax dhiigoo iga daadanayaan isdhahay ninkani mindhaa wuxuu ka hadlahayo waa wax maskaraati oo hosaxmaa wejigana uu soo qarsaday. waxaan u mahday inaan la qabsado baasha oon ku soo boodo. Dib buu iga kacay, haddana dhacab igu siiyey. Nanu madaxa igaga dhuftu reebay. Markaan dambe way gara martay, derbiga iga dambaysay qabsaday. Qorigii xabadii waan arkay afkeedii oo qiiq ahay. Lacagta halkanay ku jirta ay qaada aan ku wari. Marka maqalkii buu furay, baag yaroo watuu furay, wixii ku jiray buu ku gurtay. Intaana wuu qaylahaya. Wiilkii iyo gabadhiina meeshuun bay fariis garoobeen oo mana dhaqaaqaan, ma cararaan. Anigana de ninkii qorigu bay igu hayaaba. Wiilkii iyo gabadhii bay ku jeesteen, aya keen lacag, ma hayay jirtay gacmaha kor u taagtay. Wiilkii wuu keen lacag, wuxuu jeebka ku hayay usoo bixiyey, saad oogu qaaday u daba mariyay xabadda. Haddana bac gacanta midig meesha calaacashay kaga dhacday. Wiilkii derbigaasay ku dhufatay way lagaday. Marka horay buuna iridii oga soo booday. Kolkaa kadib baan anigu booliska wacay.
Ma la qabta marka kadib oo boolisku dabagal ma ku sameeyeen?
Boolisku waa yimaadeen markiiba. Waxaanagu maqaalaa wax la qabtay oon ognahay ma jiro. Waxaanagu maqaalaa in ay raad fiican u baxay oo baabuurkiina ay aqoonsadeen oo boolis laftiisa xilliga ay isku dhici gaadheen oo cararahay uu boolis dardaray oo uu sawirtay booliskii. Waa ku raad taaganahay unbay dhaheen inaan qabanaan rajaynaynaa. Ilaa haddana ma ogin, waxay noo sheegeen ma jirto.
Hadalkaaga waxaa ku jiray ma aysan ahayn xilli aanu cabsi qabnay. Ma waxaa jira cabsi xagga ammaanka ah oo aad qabtaan oo deegaankatu
aad u weyn baa jirta? Baryahan dambe saad la socotaba waxaa jira wax uun islaam la dirir iyo boolis la dili iyo midab takoor xagga madowgii iyo askar islaayay. Dallas wixii ka dhacay baan arkaynay. Magaaladana waa tuulo yar oo wadooyinka markaan marayno amaadoo khamiis qaba ama xijaab lagugu arko, gurigaagii aad iyo terroristi iyo waxaasaa tahay. Aniga saddex jeer tirka saddex jeer waa laygu yidhi, keligayna ma ahay qof walba. Anigu luuqaddii baan la garanayaa oo hadalladooda qofka waa dareemaysaa. Kullina magaalada hadde dadka degan saa ma wada ahe. Dabcan waa uun dad gooni ah, xidhiga iyo magaalada iyo dadka jooga wax maana mayna noo muujinin. Waa uu nala baroortaan marka wax nagu dhaco. In badan oo kalena way dhacday. Baabuur soomaalileed ay xaafaday deganaayeen oo dhan baa yaa wax leh vandalization lagu sameeyey oo muraayadaha laga toogtay oo la sitabiyey, guryaha xabada lagu riday, dad badan oo 200 ku dhadhayna salaada darteed deesambeni meeshan oo laga shaqeyn jiray oo oga tageen. Waxoogaa cabsi waa nagar gashay in islaamkii iyo dadkii magaalada deganaa uu wax soo dhex kala galay. Kambani weyn oo magaalada u taliya oo kambaniga keli ay ku degan tahayna iyo soomaalidiina mugdi baa soo kala dhexgalay. Marka intii salaada loo diiday dad 200 ku dhowaa ka dhaqaaqeen kusoo mugdi baa yimid. Kolka cabsi guud waan jirintay, dad badani waa guureen. Anigaan kula hadlaya geedi baan isu habeynayay oo waxaan dareemay kalsooni darri badan. Indhaha lagugu gubi, wadooyinka lagugu cidhiiriyey, maanta dhan lagugu mashquulay. Marka geedi baa dadko dhan yihiin. Awalna waa cararaynay, waa cararahay, haddana waaba uun daaba intaa ilaahay noolaysta meel kalean u guurahay waa ka socdaa.
Marka deegaanka, mas-uuliyiinta deegaanka, dowladda hoose ma idinkala hadleen walaacaas aa qabtaan? Adinkuse ma isku dayda inaad kala hadashaan oo aad u sheegtaan in aad naftiina u baqaysaan in aad walwal qabtaan xagga amniga ah?
Waan shalay u dambaysay casarkii boolis chiefka aan la kulanay. Waa la qaybsanay, waanan dareensannahay buu yihi waxa jira. Wayna og yihiin, aad bay oga warqabaan inaan dad minority nahay, dad madow nahay, dad muslim nahay. Ayagu inta badan afnacaanun bay ku muujin, taageeroun bay ku muujin, laakiin dee shacabkii ma kontrooli karno u dhahay. Dadkiina ma wada sinno. Tuulo beereley ahoon dadkan ba aqoonin bay ahayd muddooyinkii dambe oon 89 ee soomaalidu timid. Madowgiina waa ku batay meesha. Hadda ethiobiyaanka, west african, carab, dadkaasoo dhanna soomaaliun baaba loo yaqaanaa. Magaaladan ayaga ugu soo horreeyey. Marka qof aan caddaan ahaynba soomaaliun baa la dhihin.
Xasan xuseen daahir oo goobjooge ka ahaa ganacsi soomaaliyeed oo lagu weeraray magaaladaasi gobolkaasi Colorado, Falastiin ayaa khadka telefoonka ku wareysanaysay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cambaareeyay rabshadaha ka soconaya ama ka dhacay magaalada Dallas ee gobolka Texas oo lagu toogtay 5 boolis ah, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da Michael Pullman. Xiisadaha ka dhexaloosan ciidamada ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaan ahayn wax ku cusub taariikhda dalkan, balse waxaa bulshada argagax gelisay toogashadii booliska oo si adkaysa wadahadaladii ammaanka ee laga geli lahaa bulshada Mareykanka. Jaamac Buula Jaamac ayaa noo soo koobay warbixintan.
Xanuun iyo murugo ayaa hareeraya magaalada Dallas oo shan boolis lagu dilay, halka caradu ay sii kordhayso Minnesota iyo Louisiana oo laba boolis oo cadaan ah ay laba nin oo madow ah ku dileen. Madaxweynaha Mareykanka Obama oo jooga dalka Spain oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
Any violence directed at police officers is a reprehensible crime and needs to be prosecuted.
Waxyeelo kasta oo ciidanka booliska lagu qaadaa waa mid foolxun, waana in sharciga lala tiigsadaa. Baaritaanno urdan oo la xiriira weerarkii Dallas ayaa tilmaamaya in ninka booliska weeraray uu qorsheynayay duulaan intaas ka ballaaran oo uu uga aargudanayo sida ay dadka qaar u arkaan laynta ula kaca ah ee booliska cadaanka ah ee Mareykanka ay kula kacayaan dadka laga tirada badan yahay ee aan cadaanka ahayn. Balse saraakiil Mareykan ayaa sheegay burcadnimada oo ay ula jeedaan sharciga oo ruuxu gacantiisa ku oofsado in aan loo dulqaadanaynin. Xogayaha wasaaradda amniga Jan Johnson oo arrintaa kala hadlayay TV-ga ABC waxa uu yiri:
Violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody blind. Now's the time for healing, the time for mourning, and the time for building bridges and dialogue.
Waxyeeladu marna ma noqonaysaa jawaab sax ah. Isha oo in loo bixiya waxa ay dadka oo dhan ka dhigaysaa indhala'aan. Hadda waxaanu gaarnay waqtigii bogsashada, waqtigii murugada, iyo waqtigii aanu dhisi lahayn wadadii wada xaajoodka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri:
A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack on our families. We must stand in solid.
Weerar arxan darro oo lagu kaco ciidanka nabadgelyada waa weerar lagu kacay dalkeena iyo qoysaskeena. Waa inaan isgarab taagnaa booliska inagoo xusuusanayno inay yihiin kuwa u dhaxeeya ilbaxnimada iyo walaahow nabadgelyo la'aan ah. Dhanka kalena musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay tiri:
We cannot, we must not vilify police officers. White Americans need to do a better job of listening. When African Americans talk.
Kuma eedayn karno, askarta booliska kuma sumadayn karno. Cadaanka Mareykanka ahi waa inay wax ka bedelaan marka ay dhageysanayaan madowga Mareykanka ee ay ka hadlayaan dhacdooyinka muuqdo iyo kuwa aan muuqan ee u dhexeeya labadooda ee maalin walba lala kulmo. Haddii ay tahay ulajeedadaada in la maqlo warkaaga, Madaxweyne Obama ayaa haya talada ugu haboon ee aad fariintaada ku gudbin karaysid:
Maintaining a truthful and serious and respectful tone is going to help mobilize American society to bring about real change, and that is our ultimate objective.
Wada hadalla dhab ah, daacadna laga yahay oo aan turxaan lahayn ayaa bulshada Mareykanka hore u waday karo, gaarsiin karana isbeddel dhab ah oo aan u arko inuu ujeedku yahay. Haadirkana dareenku aad ayuu u kacsan yahay Dallas iyo deegaano badan oo Mareykanka ka tirsan.
Warbixintii wariyaha V O E-da Michael Powman, Jaamac Buula Jaamac ayaa noo soo koobayay.
Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteena ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo soo jeedinaya.
Dhegeystayaal, dib ayaan ugu soo noqon doonaa ciyaarihii oo xiiso gaara leh, balse wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya xubintii sicirka iyo asaarta suuqyada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala, ku soo dhawaada xubinteennii subaxnimo ee sarifkii ascaarta. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka boqolka dollar gacantiisa hore lagu kala sarifanaya 760,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 765,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka yuuro ayaa isna gacanta koowaad subaxan saaka lagu kala sarifanaya 104 dollar, islamarkaana u dhiganta 79,500, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanaya 106 dollar, una dhiganta 82,000 oo Somalilan shilin. Lacagta baunta loo yaqaano ayaa subaxan saaka uu ku yimi hoos u dhac, iyadoo boqolka baun gacantiisa hore lagu kala sarifanayo 125 dollar, una dhiganta 956,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 26 dollar, islamarkaana u dhiganta 980,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka bir ayaa isna subaxan saaka suuqyada lagu kala sarifanaya gacantiisa koowaad 130,000, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 230,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka dirham ayaa isna suuqyada waxaan saaka lagu kala sarifanayaa gacantiisa hore $26 oo dhiganta $198,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu si kala qaadanayo $72 isla markaana u dhiganta $205,000 oo Soomaaliland shilin ah. Kunka faran ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanayaa $83,000 oo Soomaaliland shilin ah, halka gacantiisa labaadna lagu si kala qaadanayo $93,000 oo Soomaaliland shilin ah. Dhinaca raashinka iyo maciishada qutul daruuriga ayaa subaxan saaka iyo suuqyada magaalada Hargeysa haddaanu hegno, ayaa kiishka briiska kilogram la kala siisanaya $26, halka kiishka daqiiqda isna ku maraya $19, iyadoo kiishka sokorta ayaa isna $50 la kala siisanaya $30 iyo badha, iyadoo jirkaanka saliidda ee 20 litir qaadka isna la kala siisanaya $20, halka daasada caanaha isla subaxan saaka suuqyada lagu kala siisanayo $11. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifkii ascarta VOA Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay sicirka iyo suuqa. dhegeystayaal, haatana bal aan jaleecno xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa toos inuu kusoo tabinay.
Maxamuud Mascade, ciyaar aad u kulul ayaa xalay la ciyaaray saacado uun ka hor ayay soo gabagabowday, gaar ahaan ciyaartii dhex martay xulka Portugal iyo Faransiiska. Bal ka waran ciyaartaas.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Dabcan wuxuu ahaa kulanku sidaas aad sheegtay kulan aad u xiiso badan. Wadanka Faransiiska, magaalada Paris ayaa lagu qabanayay labadan kooxood. Kulamadii hore ee soo dhex maray taariikhiyan marka la fiiriyo, Portugiisku weligii kama aanu badin xulka qaranka ee Faransiiska. Marka labadan kooxood la eego xilli ciyaareedkan muddadii uu soo socday, ina waxaad dareemaysiin uu Faransiisku ahaa wadan quwad badan, Portugiiskuna halkan ay si galabgalaba ku yimaadeen. Si kastoo ay tahayba, kulanka marka ciyaar ahaanta la fiiriyo, kubadda ay soo bandhigeen labadan xul ma ahayn kubad wanaagsan amaba u qalantay ciyaar kama dambaysa in kubad noocaas la ciyaaro. Marka la eego sida ay labada kooxood aanay banooni qurxoon u dhayn, weliba Portugiisku kale waxaad moodaysay inuu ahaa qaran uun difaac kusoo talagalayn, taasna waxaa ugu sii darnayd marka ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo xidiga dabcan ay xulka qaranku ay ku socdeen uu qaybtii hore ciyaarta 15 daqiiqo markay jirtay ay socotay dhaawac soo gaaray dartii garoonka lagaga bixiyey uu ciyaari kari waayey, isagoo markaa ilmada ceshan waayey, malaha markaana rumaysnaa Falastiin inaanay guuleysan karayn. Laakiin ciyaartoydii xulka qaranka ee Portugiisku markii uu ciyaaryahankaasi ka baxay, waxaad moodaysay inay laba iyo saddex midkiiba inuu iska soo dhigay, taasina waa sababta keentay inay koobka ku guuleystaan. Oo 90 daqiiqo markii lagu daray 30 dheeriga kadib, oo 10 daqiiqo ay kaarsanayd ciyaaryahan Aidar la yiraahdo, ciyaarta dib laga soo geliyey. Oo weliba aan kugu sadaray ciyaaryahankaasi kooxda Swansea ee dalka Ingiriiska ayuu booska waayo, oo wadanka Faransiiska ayaa loo soo diray. Markuu garoonka soo galayna wuxuu ahaa ninka ay xulka qaranka Faransiisku iska celin kari waayeen, isaga ayaana u suurageliyey inay goolka guusha ay helaan. Waxa uu sheegay ciyaarta kadib in Ronaldo markuu garoonka soo galayay uu ku yiri, goolka guusha adaan kaa rabnaa inaad noo dhaliso, ballantii wuu kasoo baxaan filayaa Falastiin.
Marka la fiiriyo, waxaad sheegtay in ciyaartu aanay ahayn ciyaar aad u wanaagsaneyd, inaanay ahayn ciyaarta ay soo bandhigeen, laakiin inta badan waxaa la yiraahdaa marka goolashu aanay badnayn oo weliba waqti lagu soo daro, waxay muujinaysaa in ciyaartu ay ahayd ciyaar kulul.
Kulayl looma dhigi karo sida kalaan u dhihi lahayn oo ah inay ahayd ciyaar adag oo difaac lagu jiray, oo labada kooxoodba ay difaac galayeen, oo markaasi aad moodaysay in qolaba qolada kale ay diidaneen in gool iska dhaliyo. Laakiin mararka qaar waxaa dhacda ciyaartu iyadoo eber iyo eber ay tahay, haddana waxyaabo badan oo dadka xiiso gelinaya ciyaarta ka dhex dhacaan. Dhinaca Portugiiska wax la xusuusan karay oo fara badan ma aanay sameyn, laakiin Faransiisku oo kale ciyaartu markay dhammaanaysa goolka ayay birta ku dhufanayaan, weliba inay badiyeen bay isku maraynayeen. Laakiin quwad ahaan iyo koox ahaan marka labada kooxood aad soo barrigto, ma ahayn laba kooxood isu dheeli tiran. Dhanka kalena Portugiisku sidoo Ronaldo kaga baxay, waxaad moodaysay inay ka ahayd uun ciyaartan ma tegi karnaa rigoorayaasha, walow ay tahay in aan amaan siino ama aan ku amaano macallinka xulka qaranka ee Boortaqiisku inuu bedel geysin imaale uu sameeyay oo ciyaarahan ay darweer ayuu ahaa markuu ciyaarahankaas soo galay waxaad moodaysaa inuu ahaa nin ku talagalay in haddii uu heli karo fursad uu gool lagu dhalin karo inuu ka faa'iideysto sida ayayna u suura gashay inay xulka qaranka ee Boortaqiisku guuleystaan waliba sheeka kala jirto tartan hoose oo ka dhexeeya ciyaaryahan Ronaldo iyo ciyaaryahankii Messi ee Barcelona joogay labada ciyaaryahan midkoodna weligii xulkiisa qaranka koob uguma aanu guuleysan hadda Ronaldo taa uu ka badbaaday oo xulkii qarankiisa koob ayuu qaaday halka Messi Copa America markii ay dhamaatay koobkii qaadi kari waa ciyaaraha ka fariistay waxaa kaloo yana xusid mudan Falastiin in xulka qaranka ee Boortaqiiska sanadkii 2004 gurigooda koobka lagu qabtay wadan lama filaanina uu koobkii ku guuleystay oo wadankaasi wadanka Greek ahaa sidaas si lamida ayay guusha Boortaqiisku hadda ka dhigan tahay oo guushan lama filaynin xataa siday halkan ku yimaadeen gurigooda markay ka soo baxayeen laba islahayn final ay tagayaan
aad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wariyahan Maxamuud Mascad oo qadka telefoonka si toos ugu jiray magaalada Minneapolis ee Minnesota markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqeyna dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo heestii Libaane heestaas ayaana gabagabo waa guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waa Jaamac Buule Jaamac iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.